Ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg havde besøg af paven sidste weekend. Var det sidste weekend, da Peter Rask var her? Eller biskoppen, som han også kalder sig selv nogle gange. Det, som gør, at folk de tænker, ej, det var toppen, når at biskoppen kommer, så derfor behøver vi ikke komme næste søndag. Og hvad skal man sige efter sådan en præsentation, hvor at Søren formåede at virkelig hæve forventningerne helt op, så er det bare lige vil pege på, at jeg er jo nok den eneste forkynder, som har crocs på talerstolen til en gudstjeneste. Og det skal gerne være et signal til lige at få forventningerne ned igen. Og på den måde så lige sige, okay, nu starter vi alligevel fra bunden, og så kan det kun blive bedre. Og det er det, jeg håber, at I bliver positivt overrasket, og ikke med de høje forventninger bliver skuffet. Og det er dejligt at kunne komme et sted, hvor at, der faktisk er plads til at justere i en gudstjeneste, hvor det mange gange er meget faste punkter, meget fast tidsramme, at man faktisk er et sted, hvor man lige kan ændre på det, og så er plads til lidt mere undervisning. Og det er det, som jeg også er ansat til, og det er det, jeg nyder at tage rundt og gøre. Og så i dag, så skal vi jo have fat i det her tema, som det er lidt svært at se her på skærmen, men det kommer en del på skærmen, så jeg håber, I kan se noget. Og jeg ved ikke helt, om jeg står et forkert sted her, men så må jeg lige rykke mig lidt. Ja. Fred i Mellemøsten, det er det, som vi skal have fokus på, fordi det er da godt nok mange, som har mistet håbet. Når man ser ødelæggelserne i Gaza, der er ekstreme ødelæggelser mange steder dernede. Når man ser det i større perspektiv med fred eller med krig og konflikter og terroraktioner igennem de sidste 80 år, når man lige ser lidt ud over Mellemøsten, så er der andre uroligheder, interne uroligheder og krige, og der er ønsker om, at Israel skal udslettes fra en stor del af Mellemøsten. Så hvad er egentlig håbet? Der er i hvert fald mange, der har mistet det, og mange de kommer med politiske forslag, og mange de sætter lid til Trump, nogle gør det til Netanyahu, nogle gør det i hvert fald ikke til de to, og hvor er det, vi skal have vores håb henne? Hvad er det, der skal bane vej for en fred dernede, som er den konflikt, der er mest omtalt i hele verden? Der er det, at jeg for min del, og også i ordet af Israel, vi ønsker ikke at pege på nogen som helst politisk løsning, fordi at, det er ikke vores opgave, og det er ikke det, vi tror på. Vi tror faktisk, at Bibelen den har noget at sige ind i det her. Så vi kommer aldrig til i ordet af Israel at sige, at det er den her politiske retning, det er den bedste, eller det er den her løsning, det vil komme til at fungere, og det er det, vi skal arbejde på. Vi ønsker faktisk bare i stedet for at sige, hvad er det Bibelen, den taler om, og den taler faktisk om noget lige ind i den her situation. Og det er det, som Esajas bog kapitel 11 og 19, og vi har ikke tid til at læse det hele, men det bliver sådan lidt i bidder. Og selvom jeg har ikke teksten her på skærmen, men jeg læser lidt af det herfra, og så gengiver jeg nogle af de ting, som teksten giver, så ellers må jeg jo så gå hjem og læse de her to kapitler på et senere tidspunkt. Men for at forstå, hvad er det for en tid, som de her profetier de udgår i, så skal vi lige se på, hvorhen i Israels historie vi er. Vi har jo sådan, at Israel det blev et kongerige med Saul som den første konge, og derefter David og Salomo. Og der kom desværre synd ind i Salomos liv i så omfangs, på så stor skala, så Gud blev nødt til at gribe ind. Og det gjorde han ved at simpelthen dele Israel i to. Så der var tale om nordriget Israel og sydriget Juda. Og det er derfor, man i Gamle Testamentet mange gange læser om to riger, Juda og Israel, hvor man nogle gange tænker, men er det ikke bare et rige? Men nej, i en stor del af Gamle Testamentet, så er det tale om to riger. Og I kan se, at nordriget Israel, det var ret kort periode, for det blev overtaget af det assyriske rige. Og nordrigets indbygger blev spredt i det assyriske rige. Men inden det skete, så var det Gud, han kaldte nogle profeter. Her er det bare nogle af de mest kendte profeter, jeg har markeret i Nordriget. Sydriget, det fik lov til at vare lidt længere tid af forskellige årsager. Og der blev så det babylonske rige brugt som et redskab til at gribe ind. For Gud, han kan ikke lade tingene stå til og bare lade det være, som det er, og håbe på det bedste. Han griber ind, fordi det skal det gøres. Og Esajas, han er en profet, der er lige, han kender til Nordrigets fald, fordi der oplevede han masser af flygtninge deroppefra, som søgte ned mod Judæa og Jerusalem. Så Jerusalem blev simpelthen nødt til at blive bygget til dobbelt størrelse nærmest, for at huse de mange flygtninge deroppefra nord. Og han oplevede faktisk også, at Assyriens hær kom ned til Jerusalem, hvor at de forsøgte at omringe det, men Gud han greb ind. Så Esajas han har virkelig været tæt på de helt store politiske begivenheder på den tid. Og så han kender til ufred, han kender til krig, han kender til angst og ængstelse, og den der oplevelse af, hvad er håbet midt i det her? Og der er det, han får et budskab, hvor vi skal læse her fra Esajas bog, kapitel 11, vers 1-5 i første omgang. Og der står sådan her. Men der skyder en kvist fra Isais stub. Et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans hofter. Det er et af de vers, mange kristne kender til, også fordi at der bliver henvist til Israels stub i Johannes åbenbaring, og ud af den her, som er fældet, og hvor det hele ser håbløst ud, så skyder det her skud frem. Og der bliver der fremstillet en person, som har en lang række karaktertræk. Der er 7 ånder, der er over ham. Og det er også det, som bliver udtrykt i Johannes åbenbaring kapitel 5, om at foran tronen er Gud 7 ånder. Men Gud han har kun én ånd, Helligånden. Jeg tror, det er udtryk for de her karaktertræk, der hører til Guds ånd, eller Guds væsen. Og der er det 7 af dem, som hviler over ham, som er en del af altså hele karaktertræk for den her person. Men ud over det, så er det, at han lever og ånder i frygt for Herren. Og frygt for Herren, det betyder, at han har dybeste respekt for Herren. Så gør hans vilje. Og så er han en retfærdig dommer. Ordet retfærdighed, det fylder vildt meget i Bibelen. Meget mere end kærlighed, selvom det er det, man taler mest om i dag. Det er ikke, fordi Gud ikke er kærlig, men han er retfærdig. Og det er det, som er helt grundlæggende tråd hele vejen igennem Bibelen. Det er Guds retfærdighed. Og det er den, vi alle sammen faktisk også længes efter. Og jeg er jo skolelærer, og jeg kender den jo i skolen. Det er uretfærdigt. Altså, vi børnene bærer det jo med ind i livet, og som hele forudsætning for deres lege og aktiviteter, det er, at det skal være retfærdigt. Og når det er noget, der føles uretfærdigt, så skal det nok komme på tale. Vi bærer det jo i os, og vi ser det, den der længsel efter, når vi ser i nyhederne og krigen dernede, kan det dog bare ske en retfærdig løsning. Men vi mennesker, vi har jo meget forskellige opfattelser af, hvad der er retfærdigt. Hamas, de vil også gerne have en retfærdig løsning. De mener jo så, det er gennem deres aktioner og islam. Vi i den vestlige verden, de vil også have en retfærdig løsning ud fra deres perspektiv. Så hvad er det egentlig, der er retfærdigt? Der er det i hvert fald, den her person bliver beskrevet som retfærdig. Og så den her person går ind og griber ind over for verden, og der står faktisk her voldsmand i den danske oversættelse, men det er så åbenbart den eneste oversættelse. Jeg har faktisk kigget mange oversættelser igennem. Og der står der faktisk i stedet for verden, eller landet. Men det ændrer ikke på, at han slår enhver fra verden, som er uretfærdig. Det er dem, han bekæmper. Dem, der skaber uretfærdigheden, dem går han ind og kan man sige, angriber med sin egen retfærdighed. Og fordi den her retfærdighed, det er simpelthen noget, den er han omsluttet af, den er han bundet ind af. Så den fylder utrolig meget for ham. Og så derudover trofasthed, som er bælte om hans hofte. Så det her, det er jo en lang række karaktertræk på en person, som Esajas, han siger, beskriver her. Og hvem er den her person? Jamen, der står ikke ordet Messias, eller Kristus, som også er det bare det græske ord for Messias. Den salvede, den eneste en, som er udvalgt til at være den her retfærdige dommer, som skal komme og gribe ind i verden. Så her altså taler om Messias. En, som skal komme. Kristus. Det kan ikke være andre end ham. Og så Esajas, han starter simpelthen med at sætte fokus på Kristus, Messias, og så går han videre i det næste afsnit, kapitel 11, vers 6-9. Og her står også meget kendt vers, som nogle gange tages frem, når vi taler om håb. Men her står der, ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem, koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Her er et billede, som illustrerer hele det her vers om den her harmoni mellem mennesker og skaberværket, hvor der simpelthen ikke er noget ondt. Et vidunderligt håb, som er beskrevet her, det er det, som er fokus på både personen, Messias, Kristus, og så er der fokus på en tilstand af fred og harmoni, hvor der intet ødelæggelse eller ondt skal være. Så nu har jeg lige fået præsentationen, men hvilken betydning har det så i forhold til Mellemøsten? Jo, nu skal vi lige prøve at se her i første omgang, vers 10. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Så på den dag, så er det Messias, altså Kristus her, skal være et banner for folkeslagene. Og I kender jo banner fra demonstrationer, som man laver for at skabe noget opmærksomhed. Så på et eller andet tidspunkt, så skal Messias stå som det her banner, siger, hvor alle folk de ser hen. Og det er jo ikke bare for Israel, men det er for folkeslagene, der skal se hen til Messias. Så han skal simpelthen stå der med den, han er, og hele hans karaktertræk, og være den, som folk ser hen imod. Som det her banner. Og så står det videre. Nu skal vi lige prøve at se, hvad det videre står. For nu sættes fokus lige pludselig ud til hele Mellemøsten. Vers 11-16 står det på den her måde. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten. Patros, Nubien og Elam, Sinier, Hamat og havets fjerne øer. Han rejser et banner for folkene. Han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte hjem fra de fire verdenshjørner. Der forsvinder Herrens, eller Efraims skinsyge, og Judas fjendskab udryddes. Efraim er ikke skinsyge på Juda, og Juda er ikke fjendtlig imod Efraim. I vest slår de ned på filisternes skuldre, og sammen plyndrer de østens folk. Edom og Moab lægger de hånd på, og amoritterne bliver deres undersåtter, og Herren lægger band på Egypter havets vig, eller rig, og han svinger sin hånd mod floden, mod sin kraftige storm. Med sin kraftige storm står han den til syv bække, så man kan gå tørskoet over. Det bliver en banet vej for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, ligesom det var for Israel den dag, de drog op fra Egypten. Se, det, som han nu siger her, der bliver brugt nogle gange ordet Efraim, og Efraim var den første stamme i Nordriget Israel, og derfor bliver Efraim betegnet ofte i Bibelen som udtryk for hele Nordriget. Så den der splid mellem Nordriget og Sydriget, altså Israel og Juda, som det var på Isaias tid, den vil ikke være der i fremtiden. Nej, der står jo faktisk, at Gud han vil genvinde sit folk, han vil søge efter det jødiske folk, sit folk Israel, som var spredt ud over rundt omkring i verden. Og der nævner jeg nogle helt konkrete steder, som med det her Google Maps-kort, jeg har fundet frem, se, hvorhen er det, det ligger, de her områder her. Og det er over ved Irak og hele vejen til Syrien og Libanon, ned i Egypten og Sudan og Etiopien. Men det er jo ikke bare i området omkring Israel, der står havets fjerne øer, de fire verdenshjørner. Kort sagt, Gud han vil simpelthen få alle fra sit folk, vil han kalde tilbage til det her land, altså dem, som netop kom i eksil, væk fra Israels land. Og hvad gør han så? Så rejser han simpelthen et banner for folkene. Nu er det et nyt banner. Før var det fokus på Kristus, et banner for ham, som får folk til at se hen til ham. Nu er det et banner, der ser hen til Guds gerninger med sit folk i Israel. Og der samler han Israels fordrevne, og så bliver det et samlet rige en gang i fremtiden. Ikke to, som det var på det tidspunkt her. Men det skal ikke blive enkelt, når de kommer tilbage. Der skal faktisk være nogle kamp med nabofolkene. Der skal være en splid med filistrene, som er der ved Gaza og lidt nord for Gaza. Det var der, filisternes land var på Isaias tid. Og så østens folk, Moab, Ammon og Edom, det er lige omkring, altså de nærmeste folk lige omkring det moderne Israel. Så der vil være nogle konflikter stadigvæk, selvom Gud han griber ind og får folket tilbage. Så, og så på en eller anden måde sørger Gud for simpelthen at bane en vej fra det folk, der er spredt ud over det hele, der baner han et vej for sit folk. Så nu har der været fokus på i kapitel eller del 1, kan man sige, der er fokus på Messias, der skal regere med retfærdighed, og Messias, som slår den eller de ugudelige. Simpelthen så dem, der har været med til at ødelægge jorden, der griber Messias ind og gøre noget ved dem. Derudover, nej, det vil føre til fred og ingen ondt. Og Messias, han vil være som det her banner, som folk de vil se hen til. Det er på grund af ham, der skabes den her fred og harmoni. Det er på grund af ham, at den her ugudelighed, den stopper i verdenshistorien. Og så del 2, der er det et fokus på, at Gud han samler det jødiske folk til Israels land, og det bliver et jødisk rige. Også her, der rejser han så et banner for folkeslagene, og der vil godt nok også være noget konflikt med nabofolkene, og Gud han baner en vej for Israel. Men her, begge steder, så kan man se, der er det her banner, der rejses. Se hen til Kristus, og hvad han gør, og han griber ind og gør en ende på al ugudelighed og uretfærdighed. Og prøv lige at se, som et banner her, se, hvad jeg gør med det her folk, som er spredt ud over hele jorden, hvor de virkelig har mistet håbet. Igennem alle de her år, som de har været i eksil, de sidste 2.000 år, på det her tidspunkt, det er jo 2.500 år, de har været uden håb. Men Gud, han gør noget der, hvor det ser mest håbløst ud. Der griber han ind og fører folket tilbage til det her land. Så hvis man læser videre i kapitel 12, så står det jo faktisk her i kapitel 12. På den dag skal du sige, jeg takker dig, Herren, du var med mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, påkald hans navn. Kundgør hans gerninger for folkene. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren for de store ting, han har gjort. Det skal hele jorden vide. Så han har lige her præsenteret Messias og hans gerninger, og præsenteret, hvad Gud han gør med sit folk i Israel. Og det skal hele jorden vide. Det er jo ikke bare for Israels skyld. Og det her det er noget, der skal kundgøres for alle, og det er derfor, vi i Ordet Israel, vi faktisk gerne vil stå der som en del af det her, og den her opgave i at fortælle om Guds herlighed og storhed og almagt og Messias rolle i det her, og det er ham, vi skal sætte vores lid til, for det er ham, der griber ind med hans retfærdighed og se, hvad Gud han er i stand til at gøre der, hvor det ser mest håbløst ud. Det er det, vi skal kundgøre for, ikke bare Israels folk, men for folkeslagene. Så alle folk skal høre det her, for at man kan lære Gud bedre at kende og lovpris ham. Og det er det, det handler om. Det hele skal munde ud i lovprisning af ham, og ikke en entydig støtte til Israel eller politiske løsninger og sådan noget. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad Gud han gør i historien. Så det fokus kommer på ham og lovprisning af ham. Og så er det, vi bladrer lige over til kapitel 19, fordi nu er det, at Esaias sætter fokus på nogle af de andre folkeslag. Og der er det særligt fokus på Egypten, og vi har ikke tid til at læse den første del. Så der bliver, men det handler simpelthen om profetudsagn om Egypten. Og den første del, det er dom over Egypten, og den næste del, det er velsignelse over Egypten. Gamle testamentet har virkelig meget fokus på Israel, men en gang imellem så ser man også, at der er et særligt budskab til andre folkeslag. Og her er det så Egypten, der er særligt i fokus. Og bare lige den første del, det er i kapitel 19, vers 1-5, hvor der er den her dom over Egypten. Og kendetegn for den her dom, det er, at der vil være intern splittelse i Egypten. Folket der, de søger alle mulige afguder og sandsiger og spådomsfolk osv. Og samtidig så er de underlagt en hård herre, vi vil nok kalde en diktator i dag. En kynisk konge, som undertrykker befolkningen. Og så kender vi jo, at Egypten, hele Nilen, det er jo den, som er totalt afgørende for Egyptens økonomi og velstand. Eksistens, det er Egypten. Og det er derfor, at rigtig meget arbejde udgår fra, Nilen. Rigtig meget arbejde udgår derfra, og mange bor langs Nilen. Men budskabet er, at den skal tørre ud. Og det vil selvfølgelig få ekstreme konsekvenser. Stor arbejdsløshed og fortvivlelse. Der er ingen, der hjælper dem. Der er ingen visdom. Der er faktisk ikke noget, der lykkes for dem. Det er ikke sket endnu i historien, men mange taler faktisk om det. Ikke kun blandt kristne, men også andre. At der er noget på spil i forhold til Nilen, også i dag. Både på grund af en dæmning, som har været det mange år, som nogen de mener, at slår revner, det kan få katastrofale konsekvenser. Men det, der er mest fokus på lige nu, som kan skabe krig, det er mellem Egypten og Etiopien, fordi Etiopien, de, der udspringer, kommer i hvert fald meget af Nilens vand fra, så de er ved at bygge en gigantisk dæmning dernede, som rigtig mange i Egypten de er bekymret for, hvad for det er betydning for Egypten. Så der er virkelig noget på spil, og mange taler om Nilen og Nilens betydning og Nilens fremtid. Så det ser virkelig skidt ud for Egypten, og sådan vil deres situation være. Men det er ikke det sidste ord. Den anden, det er velsignelse over Egypten. Og så her ser vi, kommer vi til at se noget, at det ikke bare er Israel, det handler om, og deres, at de bliver brugt som redskab i Guds hånd. Egypten, de skal også være et redskab. Og lad os lige prøve at læse fra vers 16. Det står der sådan her. På den dag skal egypterne blive som kvinder. De skal ryste og skælve for herskers herres hånd, når han svinger den imod dem. Judas land, altså Israels land, skal blive egypternes skræk. Hver gang nogen nævner det for dem, gribes de af rædsel for den plan, herskers herre har lagt mod dem. På den dag skal det være 5 byer i Egypten, som taler Kanaans sprog, og som aflægger ed til herskers herre. En af dem skal hedde Ir-ha-Heres. På den dag skal der stå et alter for herren midt i Egypten, og en stenstøtte for herren ved landets grænse. De skal være tegn og vidne for herskers herre i Egypten. Når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne, skal han sende dem en befrier. Han skal kæmpe, og han skal redde dem. Da skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den dag. De skal dyrke ham med slagtoffer og afgrødeoffer, og de skal aflægge løfter til Herren og indfri dem. Herren skal slå egypterne, slå, men også helbrede. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. På den dag skal det være en vej fra Egypten til Assyrien, og assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til Assyrien, og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. På den dag skal Israel som den tredje sammen med Egypten og Assyrien blive til velsignelse midt på jorden. Og herskers herre skal velsigne dem og sige, velsign være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Altså det her, det er jo det, der giver mig håb for Mellemøsten. Det er, at Gud han simpelthen bruger Israel, men ikke bare bruger Israel, men også bruger, har planer for Egypten og Assyrien, som dækker et stort område op nord for Israel. Men på et eller andet tidspunkt i historien, ifølge Isaias, så skal Israel blive egypternes skræk. Hvad det betyder her, det ved jeg faktisk ikke. Det der med, at der skal være 5 byer med Kanaans sprog i Egypten. Nogle siger, at det betyder, at der skal tales hebraisk i Egypten, men hvad det lige betyder, det ved jeg ikke. Men så læser man bare videre. Og der står der, at det skal være et vidnesbyrd om Herren. Fordi når at de, altså de egyptiske folk, de råber til Herren, så sender han en befrier. Og det skal være en national omvendelse til Herren. Og Herren, han vil slå, men han vil også helbrede. Altså han vil gribe ind her. Og så er det det her vilde her. Det er, at der skal skabes en vej, en fredens vej, som skal gå fra Egypten hele vejen op igennem Israel op til Assyrien. Det er altså ikke sket endnu i verdenshistorien. Men en fredens vej, som skal gå op igennem det havet Gaza. Det, som Gaza er kendt for i dag, at de vil udslette Israel, og de fører terror derfra. Det område skal det være en fredens vej, og den skal op igennem Israel, helt op til Assyrien, der hvor der også er totalt kaos deroppe. Lige præcis de steder, hvor der er total mangel på håb for tiden, der griber Gud ind og skaber en vej og en fælles tilbedelse af Herren. Det vil sige, at Gud han simpelthen bruger Israel, men her sammen med Egypten og sammen med Assyrien, så skal det blive til velsignelse midt på jorden. Gud han har det simpelthen nogle gange med at sætte nogle ting eller mennesker i situationer, som ser så absolut håbløse ud, så hans gerninger de kan blive endnu tydeligere. Så der hvor at mange mennesker de mister modet nu om et håb i Mellemøsten, så er det for mig at se, wow, Gud han viser med stor styrke, hvor stor han er engang. Altså jo mere mangel på håb vi mennesker har, jo mere viser vi Gud sin storhed, når han så giver håb ind i den situation. Så en gang så skal det ikke bare betyde fantastisk fred og velsignelse i Mellemøsten. Men den fred og velsignelse, det skal jo være der, hvor at banneret, hvor mennesker, folkeslag, de skal se hen til Kristus, Messias. Han befrier sendes ind og gør en ende på nogle ting her. Og der skal være fokus på, hvad Gud han gør i Mellemøsten. Og alt det, det skal være velsignelse på hele jorden. Så derfor bliver vi andre også en del af det her. Det her, på en tidslinje kan jeg jo ikke lige sætte det ind på årstal, men jeg kan vise, at Esaias siger i kapitel 11, at der er en stor uretfærdighed. Og Esaias rådskud gør op med den her uretfærdighed på et eller andet tidspunkt. Og det får en konsekvens, at Messias, Kristus, han skal være et banner for folkeslagene, og Israels folks hjemkomst, det jødiske folk, der vender tilbage til Israels land, det skal være begge tilfælde et banner for Herren, eller for folkeslagene. Så Esajas kapitel 19 sætter fokus på Egyptens problemer, men også det bliver erstattet på grund af en befrier, der sendes, og det fører til omvendelse og velsignelse midt på jorden. Så den her befrier, Messias, det er ham, der er vores håb. Det er ham, der er Egyptens håb. Det er ham, der er Israels håb. Det er ham, der er hele verdens håb. For det er ham, der med sin retfærdighed griber ind. Og det her, det er jo ikke entydigt. Bare lige her. Det er faktisk også gennemgående i andre steder. Her er det Esekiels bog, som også markerer den her tydelige skelnen mellem et før og et efter, at det jødiske folk, de skal vende tilbage, de skal omvendes, og landet skal genopdyrkes, og så skal Messias være konge iblandt dem. Og der står også noget med Gog og Magog, som ikke står så mange steder andre steder, men udover Johannes åbenbaring også. Men også der finder man ud af, jamen, det der sker i Mellemøsten med den fred i Esekiels bog, det er også for, at folkeslagene skal forstå, at han er Herren. Så igen, det er altså ikke bare for deres skyld, det er simpelthen for hele verdens skyld, at Gud han griber ind i Mellemøsten. Også i Zakarias kapitel 14, der er der også budskab om, at der skal være krig, og folkeslag, de vil vende sig imod Jerusalem og Israel for at føre krig, og alt ser håbløst ud, indtil Messias kommer, og folkeslag skal ende ud med at tilbede Herren i Jerusalem. Og i Nytestamentet, der har vi faktisk også det her billede. Johannes åbenbaring fortæller om det, Paulus fortæller om det, Jesus selv, at der kommer en dag, hvor der kommer en befrier. Han laver det her skel mellem før og nu, en tid, hvor der ifølge Johannes åbenbaring, der skal være en stor trængselstid. Antikrist skal træde ind og forføre hele verden. Men Gud, han sender en befrier, han sender Messias. Jesus er ankommet, bliver beskrevet der. Og så bagefter igen en fredsrige. Nogle kalder det tusindårsrige, men et tidspunkt, hvor at vi bliver draget ind i den her plan som konger og præster med Herren. Så der er simpelthen masser af håb for Mellemøsten, for mig at se, og det er det, jeg synes, det er så vidunderligt at se dernede, også i dag, der ser vi glimt af det. Det er når, at jøder og araber, palæstinenser og iranere og så videre, de simpelthen får en tro på Jesus, så vendes deres hjerte fuldstændig. Og der er en vidunderlig vidensbyrd om det. Og det er også derfor, at jeg beder simpelthen også for palæstinenserne, at de må vende sig til Herren og råbe på den her befrier. Og de eksempler, der er på det, der ser man virkelig, hvordan at de har et fantastisk vidensbyrd om, at de vender deres had til jøderne, eller fra deres had til jøderne til kærlighed til jøderne, simpelthen på grund af Jesus. Så jeg tror simpelthen, freden kommer, når de er der, de forvandles, og det gør de kun på grund af Jesus. Og en dag, så griber han helt konkret ind i verdenshistorien. Så der kommer ikke nogen politisk løsning herfra. Der kommer simpelthen en bibelsk løsning, og det er, at Jesus han kommer igen. Befrieren kommer, forløseren kommer, Israels rådsgud kommer. Der er i hvert fald en, der kommer, og det er Jesus. Og han griber ind, og det er der ingen tvivl om. Og jeg synes, konturerne til det hele, det er simpelthen ved at være sat. Så jeg er midt i det hele, tristhed og triste nyheder, så er der faktisk bibelsk håb, som jeg synes, vi skal fortælle til hinanden og fortælle til alle mulige, så der er et håb. Det er Bibelen. Lad os bede til sidst her. Far himmel, jeg takker dig for, at du er en Gud, som har åbenbaret din plan for os, og jeg takker dig, fordi vi må få lov til at se det, dine store gerninger igennem Jesus og igennem dit folk Israel. Og her vi ønsker at takke dig og prise dig og ophøje dig, fordi du er en stor Gud her, som har givet håb til Mellemøsten, men ikke bare til dem, men også til os andre. Det her vi beder dig for den her menighed, som er her, at du også vil velsigne dem og lade dem vandre af din vej. Amen.